tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštinu Srbije stigao predlog mandatarke Ane Brnabić o sastavu nove vlade sa 4 potpredsednika i 18 resora. U Beogradu otvoren 8. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. 128 izlagača iz više od 20 zemalja.
I sve veći broj stranih delegacija i izlagača govori o tome da ova manifestacija postaje prestižna i verujem da ona može da dobije svoje ubrzanje i da se održava na godišnjem nivou.
Holandija snosi delimičnu odgovornost za smrt 300 muslimana u Srebrenici, potvrdio apelacioni sud u Hagu. Zaposleni u kragujevačkoj fabrici Fiat Chrysler Automobili Srbija od jutro su u generalnom štrajku. Duel Novaka Đokovića i Vaseka Pospišila u izbornu prekinut zbog kiše. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U Skupštinu Srbije stigao je predlog mandatarke Ane Brnabić o sastavu nove vlade sa 4 potpredsednika i 18 resora. Sednica Skupštine zakazana je za sutra, dok se glasanje očekuje u četvrtak. U sastavu novog kabineta nema velikih iznenađenja. Većina ministara zadržat će svoje resore, bit će 3 nova kadrovska rešenja, dok će ministar odbrane i ministar za rad zameniti mesta. Pripremila Mirjana Nikolić.
Za izbor vlade obezbeđena je većinska podrška, pa se može reći da je njen sastav sledeći. Premijerka Ana Brnabić zadržat će sva 4 potpredsednika koji su to bili i u vladi Aleksandra Vučića. Ivica Dačić ostaje prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova, Nebojša Stefanović potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, Rasim Ljajić potpredsednik i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, a Zorana Mihajlović potpredsednica i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dušan Vujović zadržava resor financija, Goran Knežević privrede, a Branislav Nedimović ostaje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Novi ministri biće socijalista Branko Ružić, koji od Ane Brnabić preuzima sektor državne uprave i lokalne samouprave, ministar ekologije Goran Trivan, takođe iz SPS-a. Dosadašnja ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović biće ministarka za evropske integracije. Nela Kuburović ostaje ministarka pravde, Zlatibor Lončar zdravlja, Aleksandar Antić energetike, Mladen Šarčević ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vanja Udovičić ministar omladine i sporta, a Vladan Vukosavljević ministar kulture i informisanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da kao predsednik najveće vladajuće stranke nije imao primedbe na sastav vlade koji je predložila Ana Brnabić.
Verujem da će ta vlada bez ikakve sumnje da nastavi da radi dobar posao. Ono gde ja želim Ani mnogo uspeha, to je da pre svega drži finansijsku disciplinu. To je suština i mislim da mi drugih velikih bojazni i opasnosti, sem onih o kojima sam govorio, a tiču se regionalne stabilnosti, u ovom trenutku ne vidim ih. Ne vidim ih za našu zemlju, vidim čist, jasan i nedvosmislen prosperitet.
Jedino iznenađenje u novoj vladi je zamena resora Aleksandra Vulina i Zorana Đorđevića. On će se u buduće baviti radom i socijalnim pitanjima, dok Vulinu pripada sektor odbrane. Predsednik Vučić demantuje pisanje pojedinih medija da je ambasada Sjedinjenih Američkih Država vršila pritisak na njega kako Vulin, kojeg smatraju proruskim političajem, ne bi bio ministar odbrane.
Na mene niko nije vršio pritisak, niko mi ni telefon nije okrenuo, niko ni iz jedne ambasade, niti iz jedne vlade, niti bilo koji predsednik.
Čuli smo i prve reakcije ministara. Zoran Đorđević kaže da mu je čast što će ponovo biti deo srpske vlade i zaposlenima u svom novom ministarstvu obećava ozbiljan rad.
Moje znanje u financijama je ono što ću tamo svakako implementirati, što sam radio u ministarstvu odbrane na početku dok sam bio državni sekretar, i cilj će mi biti upravo to, da sagledam, da uradim jednu analizu prvih mjesec dana i posle toga da finansijski da ustrojimo ministarstvo rada, socijale i boračkih pitanja, i mislim da ćemo da uistremo na tome.
Očekivanja ministra kulture Vladana Vukosavljevića, kaže, ostaju ista kao i do sada, da se oblast kulture i informisanja razvija i poboljšava.
Mi smo do sada taj posao radili kako smo najbolje znali i umeli, nastavit ćemo na isti način, naravno naš posao i njegovi rezultati su pred ocenom javnosti, naravno i struke i tako dalje, očekujemo da je velika čast i velika privilegija biti ministar kulture i informisanja.
U novoj vladi radiće i tri ministra bez portfelja. Slavica Đukić-Dejanović ostaje zadužena za populacionu politiku, Milan Krkobabić za regionalni razvoj i koordinaciju javnih preduzeća, a Nenad Popović biće zadužen za inovacije i tehnologiju. Mandatarka Ana Brnabić biće sedmi premijer od demokratskih promjena 2000. godine. Za proteklih 17 godina samo je Mirko Cvetković na čelu vlade ostao pun mandat od 4 godine.
U Beogradu je otvoren 8. sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2017. na kojem proizvode predstavlja 91 domaća i 37 stranih firmi. Sajam je otvorio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je još jednom istakao značaj namenske industrije za srpsku ekonomiju i najavio izmene zakona koje će omogućiti ulazak stranog kapitala u naše kompanije. Pripremila Đurđica Dragaš.
U halama 1 i 4, ali i na otvorenom prostoru u okviru Beogradskog sajma, svoje naoružanje i opremu predstavlja 128 izlagača. Predsjednika Aleksandra Vučića raduje što je među njima u odnosu na prethodni sajam duplo više inostranih firmi.
I sve veći broj stranih delegacija i izlagača govori o tome da ova manifestacija postaje prestižna i verujem da ona može da dobije svoje ubrzanje i da se održava na godišnjem nivou.
Ipak, kako ističe i predsjednik, Partner je prvenstveno prilika da domaća namenska industrija predstavi svoje proizvode. Zvezde ovog sajma su dva oruđa koja se još uvek ispituju, ali, kako kaže direktor kompanije Jugo Import SDPR Jugoslav Petković, imaju veliki potencijal.
Raketni sistem Šumadija, dometa 286 km i jedinstven je na ovom novim prostorima, jer to je tehnologija koja nas vrstava u sam high-tech trenutno, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Ispitivanje na pun domet ovog sistema se očekuje do kraja godine. Trenutno smo u pregovorima za dobijanje poligona, pošto u Srbiji takvog poligona nema. Što se tiče samohudnog sistema koji će naslediti, ja se nadam Noru Aleksandar, on je nešto što je trenutno vrh u svetu. Ispitivanja prva gađanja na poligonu će biti tokom septembra meseca, a prelazak ovaj funkcionalni model u prototipsku partiju početkom sledeće godine.
Predsjednik Vučić podsjeća da je država od 2014. do 2016. u namensku industriju uložila 126 miliona evra, a od početka ove godine odvojeno je gotovo 50 miliona.
To je mimo sopstvenog ulaganja, mimo onoga što su te fabrike same zaradile. To je ono što je država dodala kao zamajac za ubrzano unapređenje sopstvenih kapaciteta. Ali ono što će predstavljati, rekao bih, važan iskorak u budućnosti, to će biti izmene zakona koje je Ministarstvo odbrane već pripremilo, a koje će da znače u narednom periodu da prihvatamo dolazak inostranih kompanija i učešće u našoj odbrambenoj industriji u nivou do 49%.
Sajam naoružanja traje do petka. Sva četiri dana otvoren je za poslovne posetioce, a posljednjeg 30. juna i za sve zainteresovane građane.
Slušate novosti dan. Holandski apelacioni sud potvrdio je da je Holandija delimično odgovorna za smrt oko 300 muslimana proteranih iz holandske baze Ujedinjenih nacija blizu Srebrenice, pošto su to područje zauzele trupe bosanskih Srba. Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepa, Munira Subašić, izjavila je da je presuda velika nepravda za žrtve. Zabeležila Ida Maričić.
Prvostepenom presudom iz 2014. godine Holandija je proglašena odgovornom zbog toga što njen bataljon pod mandatom UN-a nije evakuisao više od 300 muškaraca Bošnjaka izbjeglih u njihovu vojnu bazu u Potočarima u okolini Srebrenice. Na tu presudu žalile su se i holandska vlada i porodice žrtava. Drugostepena odluka Haškog suda, prema rečima Munire Subašić iz udruženja Majke Srebrenice, pokazuje licemerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla. Subašićeva smatra da je reč o diskriminaciji žrtava koje su muslimani. Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije kaže za naš program da je na sve postupke koji se vode o Bosni uticala visoka politika. Radić ocenjuje da je istog uticaja bilo i na holandske vojnike.
Vjerovatno njima došlo neko naređenje da oni postupe na određen način, odnosno da dopuste da svi koji se nalaze u zaštićenoj zoni da napuste tu zonu, iako su mogli znati da će doći vjerojatno do nekog problema dalje. U pripremi je već bilo satanizovanje Srbije i onda je samo trebao da dođe neki novi razlog da se ispune uslovi za to satanizovanje, a vratimo se unazad pa se sjetimo samo da je Ali Izetbegoviću još odavno rečeno ukoliko dođe do određenog broja žrtava u Srebrenici, u tom slučaju Amerika će intervenisati. Što se na kraju desilo?
U međuvremenu više od 200 holandskih vojnika mirovne misije Ujedinjenih nacija tužilo je svoju vladu jer ih je poslala da brane bosansku enklavu Srebrenica 1995. godine nakon što ju je ministarka odbrane nazvala nemogućom misijom. Oni traže odštetu od po 22.000 evra.
Sirija i Rusija su oštro reagovale na optužbe američke administracije da vlada u Damasku priprema napad hemijskim oružjem. Visoki oficir ukrajinske vojske stradao je u atentatu u Kijevu. U Francuskoj novi sastav parlamenta počinje sa radom. Pregled vesti sveta pripremio Nikola Denčić.
Rusija je osudila američke pretnje Siriji nakon što je Bela kuća saopštila da sirijska vlada najverovatnije priprema još jedan hemijski napad. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da su takve pretnje neprihvatljive. Washington je upozorio predsjednika Sirije Bašara el-Asada da će on i njegova vojska platiti visoku cenu u slučaju napada. Sirija je negirala tvrdnje da priprema napad hemijskim oružjem i ponovila da takvo oružje nikada nije koristila. Više od 50 ljudi ubijeno je u vazdušnim udarima na zatvor koji drže borci Islamske države, javlja Reuters. Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je da su napad najverovatnije izvele snage protiv terorističke koalicije koju predvodi Washington. Direktor observatorije, čije je sedište u Londonu, izjavio je da je među poginulima najviše zatvorenika. Koalicija je saopštila da će ispitati takve navode. U eksploziji bombe u centralnom delu Kijeva poginuo je pukovnik ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane, navodeći da je reč o terorističkom aktu. Ukrajinska policija je saopštila da je naprava postavljena pod automobil eksplodirala dok je vozilo bilo u pokretu. U Francuskoj se održava prva sednica novog parlamenta, u kojem će većinu imati centristička stranka predsjednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu. Desnica i levica, koje su se skoro 60 godina smenjivale na vlasti, pretrpele su veliki poraz na nedavnim izborima, a prelazak u Macronovu partiju najavio je i nekadašnji premijer iz redova socijalista Manuel Valls.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa potpredsjednikom vlade Belgije i ministrom evropskih i spoljnih poslova Didierom Reindersom o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje i eurointegraciji Srbije. Vučić je izrazio nadu da će veći broj belgijskih kompanija biti zainteresovan za ulaganje u Srbiju. S belgijskim diplomatom sastali su se i ministri Ivica Dačić i Jadranka Joksimović.
Srbija kao najveća zemlja i ekonomija u regionu predstavlja i najznačajniju snagu za ekonomski razvoj Zapadnog Balkana. Poruka je sa panela koji su u Evropskom parlamentu organizovali Evropa malih i srednjih preduzeća i Privredna komora Srbije. Kako se navodi, značajan napredak ostvaren je u pogledu makroekonomske stabilnosti zemlje, a postignuta je stopa ekonomskog rasta od 3%. Ambasadorka Srbije u Evropskoj uniji Ana Hrustanović ocenila je da je politička stabilnost ključna za privredni rast i ocenila da je Srbija postala dobra destinacija za inostrane investitore.
Radnici kragujevačkog Fijata od jutros su u generalnom štrajku. Traže veće plate i bolje uslove rada. Sindikati očekuju da se država uključi u rešavanje problema i poručuju da od ispunjenja zahteva neće odustati. U poslovodstvu fabrike se za sada niko ne izjašnjava. Pripremila Milka Babić.
Nezadovoljstvo radnika u Fijatu traje mesecima. Posle dva štrajka upozorenja proizvodne trake su zaustavljene. Plan proizvodnje ostao je isti kao prošle godine, iako je broj zaposlenih smanjen za oko 1000, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković.
Prvi zahtev jeste novi način organizacije proizvodnje i rasterećenje radnika zbog nedovoljnog broja zaposlenih. Drugi zahtev jeste nadoknada dodatnih troškova koji se stvaraju zbog organizovanja rada mimo standardnog radnog vremena kad nema organizovani javni prevoz. Treći zahtev je isplata dogovorenog bonusa u 2016. I četvrti zahtev jeste povećanje osnovne bruto zarade zaposlenih u samoj kompaniji na 45.000 dinara.
Plate od 38.000 dinara su ponižavajuće, navodi Zoran Stanić iz Fabričkog sindikata Nezavisnost.
Fiat u svim državama gdje posluje ima neku praksu da pokriva potrošačku korpu. Mi ćemo izneti naše razloge za povećanje plate, oni nek iznesu njihove da se ne povećava plata, ako nas ubede, mi ćemo odustati.
Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnog sindikata podsjeća da dosadašnji pregovori sa rukovodstvom i Ministarstvom privrede nisu dali rezultate. Mihajlović smatra da država kao vlasnik trećine fabrike treba da se uključi u dalje pregovore.
Nažalost, država do sada to interiorno posmatra, nešto se ne uključuje. Mi se nadamo da će biti mnogo aktivniji u nekom narednom periodu, jer se ovo tiče sigurno i privrede Srbije, ne samo Fijata. I očekujemo da se država aktivnije uključi, a da se razgovori, odnosno pregovori nastave kako bi se našlo neko rešenje.
Sindikati navode da su od poslodavca ranije dobili ponudu da se zarade radnika u proizvodnji uvećaju za 3%, dok službenicima nije ponuđeno nikakvo povećanje. Poslovodstvo kragujevačkog Fijata za sada se ne oglašava.
Budžeti lokalnih samouprava su neodrživi, upozorava Fiskalni savet. U analizi finansijskog stanja u gradovima i lokalnim samoupravama savet navodi da je Kragujevac na ivici bankrota, a da velikih problema i dugova ima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Pripremila Nataša Ćimović.
Gradovi i opštine zajedno sa svojim neuspešnim preduzećima imaju dug od čak 1 milijardu evra, a uz to kasno plaćanje obaveza prema dobavljačima u iznosu od preko 300 miliona evra. Vlada podhitno mora da se uključi u rešavanje ovih problema, naročito u velikim gradovima, upozorava predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Kragujevac će bankrotirati ako nema radikalnu fiskalnu konsolidaciju koja teško može da se ostvari bez učešća i Republike. Republike u smislu kvazi monetarnog fonda. Podigni stopu poreza na imovinu, otpusti radnike. Financije Novog Sada i Beograda imaju izazove i zahtevaju dodatne reforme, dok su Niš i Kragujevac u krizi.
Petrović kaže da je nedopustivo bilo i ponašanje republičke vlasti jer je žmurila na sve probleme i dugove na lokalu koji su se samo gomilali u prethodnih 10 godina.
Ta situacija do 2014. koja je dovela do ovoga je rezultat jednog potpuno neodgovornog populističkog ponašanja tadašnje lokalne vlasti sa Veroljubom Stefanovićem. To je ponašanje, mi ćemo da trošimo, a Srbija će posle da plaća. I deo odgovornosti očigledno za ovu sadašnju situaciju u Kragujevcu ili zaključno sa 2014. definitivno snosi Republika, jer je sve to ignorisala.
Beograd trenutno ima sređene financije, ne kasni u plaćanju svojih obaveza, ali mu je GSP veliki teret na leđima. Glavni grad troši preko 100 miliona evra godišnje na pokrivanje gubitaka sistema javnog prevoza. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da je problem u gradu to što retko ko plaća kartu za prevoz, da je grad previše darežljiv u subvencionisanju povlašćenih korisnika i da je GSP nereformisan, ima previše zaposlenih i velike plate. Sa druge strane, cena usluga se od grada do grada razlikuju, pa i tu nema logike, primećuje Vučković.
Nističemo ih u prvi plan jer ne želimo da kažemo da porast cena treba da bude lek za sve neracionalnosti, ali sigurno je da se opet vidi da neke stvari nisu u redu. Kod čistoće, Beograd ima jeftinije usluge od Aleksinca. Ne verujemo da tu postoji neka logika. Recimo, održavanje drvoreda u Beočinu po drvetu 300 dinara, u Valjevu 4000 dinara. Ili jedni naplaćaju previše, ili drugi, što je verovatnije, premalo.
Fiskalni savet očekuje da se nova vlada vrlo brzo uhvati u koštac sa finansijskim problemima na lokalu, jer su oni sada toliko veliki da su ravni sa javnim preduzećima. Svoj izveštaj, kažu, proslediće će i MMF-u.
Prosečni prinosi pšenice neće preći 4,5 tone po hektaru, pa je aktuelna tržišna cena nedovoljna da pokrije troškove proizvodnje. To je rečeno na tradicionalnom žetvenom danu koji je Zadružni savez Vojvodine organizovao na njivi zemljoradničke zadruge Vranjevo kod Novog Bečeja, zabeležio Petar Kočić.
Otvarajući svečanost posvećenu žetvi pšenice, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radović je rekao da će ovogodišnji rod biti dovoljan za domaće potrebe.
Ne možemo ovu godinu porediti sa prethodnom koja je bila bolja svakako, ali ono što možemo očekivati jeste neki prosečan prinos. Očekujemo i povećanje cena, evo već i danas imamo najave otkupljivača da se cena polako povećava sa prošlonedeljnih 14-15 dinara, sada ide već i preko 18 dinara.
Ne samo kada je reč o pšenici, nego uopšte i strnim žitima, rod će biti značajno manji nego lane, tvrdi direktorka zemljoradničke zadruge Vranjevo Dušanka Duin.
Ove godine očekujem da je to manje od 5000, s obzirom da je jesenas jako malo posejano, vrlo malo je zastupljen ječam, stočni ječam za potrebe seljaka, pivarskog ječma može na prste se nabroje parcele i ne očekujem značajan prinos.
Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov ukazuje da trenutna tržišna cena ne pokriva troškove proizvodnje pšenice.
Troškovi ulaganja nisu mali, znači konkretno je to 101.000 dinara. Ako prevedemo na neki prinos od 4,5 tone, cena pšenice bi trebala da bude 22 dinara 60 para.
Direktor udruženja mlinara i pekara Žito Unija Zdravko Šajatović kaže da bi prerađivači voljeli da je cena pšenice veća, ali da je tržište neumoljivo.
Danas je cena brašna 22-22,5 dinara, upravo koliko je radica rekao da treba da bude pšenica. Znači, pšenica bi po njemu trebala da bude skuplja nego brašna. Mi bismo voljeli kao industrijski mlinovi da bude veća cena pšenice, a da su u nekom normalnom paritetu najmanje 1,3 prema 1 odnosno na pšenicu, formira cena brašna tipa 500.
Nadležni državni organi očekuju da će otkup pšenice za robne rezerve od 18 dinara po kilogramu povećati tržišnu cenu. Profesor Miroslav Malešević je prema tome skeptičan.
Nikakav to potez nije, ako nije barem u pitanju 200.000 tona. Ako je u pitanju nešto tako 20-30 hiljada, to na tržištu neće ostaviti nikakvog traga. I pogotovo što će na to da uradi nakon žetve. Dakle, to neće uticati na cenu koja se trenutno ponudi, a ona je katastrofa.
Stručnjaci kažu da će od pšenice neke vajde imati samo oni koji su jesena zasejali u optimalnim agrorokovima. Takvih je jedva 1/3.
Izbeglička porodica Ignjatović je hiljadita koja je rešila svoj stambeni problem zahvaljujući regionalnom programu u kojem pored Srbije učestvuju Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora. Ključeve od nove kuće u Pančevu uručio im je vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Milosava Gnjatović je proterana iz Bosne, a njen muž Petar iz Hrvatske. Današnji ulazak u novu kuću za njih i njihovo troje dece predstavlja početak života sa sigurnijom budućnošću.
Mogu vam priznati da zadnjih godina počeli smo i gubiti nadu, tražili smo rešenja, ali bezuspešno obzirom da je teško doći do posla. Ovo je nama zaista životno pitanje i iskoristila bi priliku da pozovem i sve ostale izbeglice da se prijave za RH program, da reše svoje stambeno pitanje ako to već nisu.
Nikola Bizel, predstavnik Europske unije koja je jedan od najvećih pojedinačnih donatora regionalnog stambenog programa, rekao je da je dodeljivanje hiljaditog ključa dokaz uspeha tog projekta.
Ljudi su zaista strpljivi i danas vidimo rezultat. Želim da najavim da će Europska unija u naredne dve godine dodeliti, nadamo se, oko 40 miliona evra za kuće i građevinski materijal.
Vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić podsjeća da je od četiri zemlje koje učestvuju u programu najveći broj izbeglica u Srbiji, zbog čega je više od polovine ukupne sume izdvojeno za rešavanje njihovih stambenih problema.
To su bespovratna sredstva koje je dobila naša država. Reč je o nekoliko načina za rešavanje tih problema, bilo da je reč o izgradnji stanova, izgradnji kuća, dodeli građevinskog materijala ili zemljišta. Još treba da rešimo pitanja za preostale porodice u Srbiji. Tih porodica ima 7000.
Dačić se nada da će u narednih nekoliko godina svi proterani iz Bosne i Hrvatske biti zbrinuti. U komesarijatu za izbeglice smatraju da je to moguće, ali upozoravaju da ostaje problem raseljenih sa Kosova kojih prema njihovoj evidenciji ima oko 200.000. Srbiji je do sada odobreno više od 103 miliona evra za 5000 stambenih rešenja, a ceo program za sve četiri zemlje regiona vredan je oko 500 miliona evra.
Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da počinje priprema za izgradnju bolnice Tiršova 2 u Beogradu, a da radovi u kliničko-bolničkom centru Niš teku zadovoljavajućom dinamikom. Blagojević je za RTS rekao da je vlada imenovala tim inženjera na inicijativu Ministarstva zdravlja i kancelarije kako bi se ubrzalo izvođenje i obezbedio kvalitet radova. Dodao je da radovi na kliničko-bolničkom centru Niš treba da budu završeni do kraja godine.
Jedna od najuspešnijih škola u Srbiji, Matematička gimnazija u Beogradu, peti put organizuje međunarodni kup za učenike prvih razreda i to u tri oblasti, matematici, fizici i informatici. U Beograd je stiglo 30 ekipa iz 13 zemalja, a dobrodošlicu im je, pored domaćina, poželeo i ministar prosvete. Naša Marina Bajić bila je na svečanom otvaranju, a pratila je i polaganje testa iz matematike.
Malo svečanog tona pre prvog testa i pozdravnog govora. Direktor Matematičke gimnazije u Beogradu Srđan Ognjanović gostima je poželeo dobrodošlicu, dobar provod i koncentraciju.
Nadamo se da će takmičenje proteći u najboljoj atmosferi, kako bi učesnici iz inostranstva, ali i naši domaći talenti, razmenili znanja i dobili dodatne potvrde.
Pored regiona, na petom matematičkom kupu učestvuju i Rusija, Nemačka, Velika Britanija i Italija. Vođa tima iz Milana je Silvia Appendino.
Očekujem da upoznam vaš pristup u rešavanju zadataka. Matematika jeste univerzalna i rešenje je samo jedno, ali do njega se može doći na različite načine. Želim da vidim kako se drugi spremaju i vežbaju.
Srbija ima 4 ekipe, po jednu iz Novosadske, Niške, Kragujevačke i Beogradske gimnazije. Dobro su prošle na ranim kupovima, kaže profesorka Sonja Čukić. Ona će pregledati testove iz matematike.
8 zadataka na zaokruživanje, 4 zadatka su oni klasični zadaci koji se rade. Nije mnogo teško, ali nije ni lako.
Koliko im je vremena da urade?
3 sata.
Dobro.
Aha. I onda tim koji pobedi dobije pehar.
Ili ima novčana nagrada?
Pa ja, ako znam, nema, pošto para nema.
Sutra se polaže fizika, a preko sutra informatika. Petak i vikend ostaju za najlepši deo kupa, otkriva domaćin Sonja Grubor.
To je vreme kada mi u stvari pokušavamo da što bolje upoznamo naše ekipe sa Beogradom. Možemo da idemo gde hoćemo, gde će opširnije.
Neke od destinacija su Muzej Nikole Tesle i Viminacijum, a sprema se i vožnja brodom. Predstavite i talenat i lepotu, poručio je na otvaranju ministar prosvete Mladen Šarčević.
Jako mi je prijatno danas sa vama i mislim da je ovo već postaje tradicija, 5. godina kupa matematičke gimnazije. Znači mnogo i za našu zemlju, nadam se i za goste. Većini je sigurno poznato da je matematička gimnazija jedna od najboljih škola ovakve orijentacije u bližem okruženju.
Na svečanoj akademiji, koja će biti održana u četvrtak u 20 časova u matematičkoj gimnaziji u Beogradu, biće dodeljene ne samo pojedinačne, već i ekipne nagrade. Najuspešniji tim dobit će pehar kupa, a najbolje plasirani zlato, srebro i bronzu.
Kultura.
Izložbom crteža i ilustracija svjetski poznate umetnice i ilustratorke Yuko Shimizu, Divlje labud, u Domu omladine biće otvoren 6. Beogradski festival evropske književnosti. Do petka publici će se predstaviti pisci iz Italije, Nemačke, Slovenije, Izraela i Srbije. Koncertom nemačkog orguljaša Martina Schmedinga u katedrali Blažene Djevice Marije počeće 17. Međunarodni festival Dani orgulja. Prateći programi, koncerti za najmlađe i majstorske radionice u okviru letnje škole Orgulja bit će održani u Muzeju nauke i tehnike.
Sport, sa nama je Željko Stefanović.
Duel Novaka Đokovića i Kanađanina Vasika pospešila na startu turnira u izbornu prekinuti posle prvog gema zbog kiše u engleskom gradu. Rezultat 1-0 u gemovima. Meč se sigurno neće nastaviti pre 16 časova. Janko Dimisarić plasirao se u drugo kolo turnira u Antaliji pošto je bio bolji od Britanca Lloyda Herija sa 2-0, bilo je 7-5, 6-3. Srpski basketaši, inače najbolji na planeti, saznali su rivale na evropskom prvenstvu u basketu 3-3 koji se održava u Holandiji od 7. do 9. jula. Naš muški tim igraće u grupi A 8. jula sa Mađarskom i Španijom. Za naš program govori član najbolje selekcije planete Dejan Majstorović.
Opet kao i na svakom prvenstvu mislim da je naša grupa ponovo najkvalitetnija. Španci su stvarno kvalitetna ekipa, igre već dugo godina zajedno i sa njima se uvek, tako da kažem, učimo, ali na kraju izlazimo kao pobednici. Dok Mađari u reprezentaciji imaju dva igrača iz Srbije, iz Novog Sada, koji su naši drugari i poznajemo se jako dobro sa njima, tako da će sa njima biti sigurno jako teško izaći na kraj.
Svi naši predstavnici na svjetskom prvenstvu u tekvondou danas su zabeležili poraze Tijana Bogdanović, Ana Bajić i Miloš Gladović. O tome i drugim sportskim informacijama u emisiji koja sledi posle novosti dana.
Hvala, čuli smo Željka Stefanovića. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu 32 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 31, na Kopaoniku 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 22, najviša 36 stepeni.
Na kraju novosti dana pomenimo i to da je pre 48 godina na današnji dan počeo da radi program 202 Radio Beograda. Glavna i odgovorna urednica tog programa Snežana Grujić kaže da rođendan proslavljaju pod sloganom Modern Urban Multimedijalan Radio koji se sluša i gleda. Beograd 202 je naime poznat po aktivnoj komunikaciji sa slušalcima preko društvenih mreža. Gošća na proslavi je i Olivera Katarina, čijom je pesmom Šumadio počelo emitovanje programa 202 1969. godine. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.